тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы. Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қазан айының 11-і күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді Азаттықтың таң хабарларын тыңдауға шақырады. Сіздер Азаттық радиосынан бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірін алдымен айтып өтейін. Қазақстанның батысында Жаңаөзен мен Ақтауда мұнайшылардың ереуіл жалғасып жатыр. Ал жексенбі күні кешкісін белсенділердің біріне шабуыл жасалғаны белгілі болды. Оқиғаның мән-жайымен осы аймақтағы тілшіміз таныстырады. Ширек ғасыр бұрын Алматыда 90 оқиғасына қатысып зардап шеккен азаматтар қалалық көлікте бір жыл бойына тегін жүру мүмкіндігіне ие болды. Дегенмен бұл жеңілдік 90-шыларды қуанта қоймаған тәрізді. Қырғыз ғалымдарының Қырғызстан мен Қазақстан конфедерациясы төңірегінде сөз қозғай бастаған турасында кейбір басылымдарда ақпараттар тарады. Бұл тұрғыда қазақстандық саясаткерлердің ойлары қандай? Азаттық радиосының арнайы сұхбаты. Осы қазанның 10 күні қазақ ақыны Тұманбай Молдағалиев 76 жасында өмірден озды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтар айын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жоғарыда аталған тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ. Өздеріңіз жақсы білесіздер, осы жылдың мамыр айынан бері қарай Қазақстанның батысында Жаңаөзен мен Ақтау қалаларында мұнайшылар ереуілі жалғасып жатыр. Мұнайшылардың қойып отырған талабы жұмыс жағдайын жақсарту және жергілікті коэффициентті қосу. Алайда осы уақыттың аралығында осы белсенділердің бірқатарына кейбір қыспақтарда жасалып үлгерді. Заңгерлері Соколова түрмеге қамалса, кейбір белсенділер мәжбүрлі түрде ұсталғанда болатынды. Осы жексенбі күні белсенділердің біреуіне шабуыл жасалғандығы анықталып отыр. Осы оқиғаның мән-жайымен аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен телефон арқылы былай деп хабарлаған болатынды.
Қазанның 9-ы жексенбі күні кешкі сағат 10 шамасында Жаңаөзен қаласында ереуілдеп тұрған мұнайшы қыздардың біріне белгісіз біреу пневматикалық пистолеттен оқ атқан. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне мұнайшылардың бірі хабарлаған еді. Оққа ұшқан қыз Өзен мұнайгаз өндірістік филиалына қарасты, Өзен энергомұнай мекемесінің қызметкері Жанар Сатылғанова болып шықты. Оқиға болған сәтте Жанар өзінің құрбысы халық майданы қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірівамен бірге Айжангүлдің анасының үйінен келе жатқан екен. Оқ Жанар тұрады үйдің подъездіне кіре берген тұста сыртынан атылған. Оқиғаны дереу Азаттық тілшісіне мәлімдеген Айжангүл Әмірова былай деп баяндайды.
2 сағат бұл жетіметті пригерді. Мамам үйін келеді, қасында осы басталған ғылы, қасында жүрген тұқтағама жанар деген сөз. Екінсе үйге келеді бұл жүр. Бұл жүрген үрсенші қалықта подъезге кіре, аяғымды басайын деп атыран кетті аттан. Тағыз кеттен, біз ол басылады, балаларға қылап ұшқы сәкен деп. Е, аптында қыз дауысы шықты. Ай деген. Оның арзанды бір бала жүгіріп өтіп барады. Сонда да мен қалып ұшқы кеткен жанар скорый шақыр деп бұл. Дәбір қан барма дедім, жоқ жүрек шақыр-шақыр скорый деп. Жүгіріп сол скорый милікті шақырып тұрады.
Біраз уақыттан соң өз-өзіне келген Жанар қан ізімен үлкен жарақат болмаған соң тірекенімді түсіндім дейді. Ол өзінің сол аз уақытта басына сан ойлар кіріп, өлім туралы ойлағанын айтып берді. Бірақ оқтың резеңке оқ екенін түсіндік. Қатты ауырды және мен тіпті бір балалар артымнан таспен ұрып жіберген шығар деп те ойлағам дейді Жанар.
Я вначале сказала, а осы кем бұл өлім деген. Со второй, я подумаю, что, наверное, меня кто ударил большим камнем, да? А потом, когда я вот взяла, посмотрела, я уже оглянулась, парень пробегал. Меня одна серьезно. Но я поняла, что он нам угрожает. Да, булатская была.
Халық майданы белсендісі болса, бұл оқтың жанарға емес өзіне арналғанын айтып отыр. Оның айтуынша, құқық қорғау орган тарапынан өзіне қатысты қудалаулар соңғы уақытта жиілеп кеткен. Айжангүлдің айтуынша, жанардың аман екендігін байқаған соң, ол бірден жедел жәрдем мен полиция шақырған. Және келген жедел жәрдем фельдшеріне бұл жерде қайда сараптама жасауға болады. Егер сараптама жасамасақ, ертең бізді спиртті ішімдіктер ішкен, есірткі шеккен деп айыптауы мүмкін деп айтқан екен. Алайда Айжангүл Әмірова келген 20-дан астам полиция қызметкерлерінің бірі өзіне бірден сен біздің аружданымызға нұқсан келтіріп тұрсың деп санап, тесе бастағанын айтады.
Ну, вот мы будем свидетелем. И нажимать на этого врача, говорит, вы напишите, что она у нас оскорбила. больницы, говорю, я их спрашиваю, говорю, вы где медицинскую экспертизу проводите?
Айжан Гүләмірова қол телефоны арқылы өзінің полиция қызметкерлері мен дауын азаттық тілшісіне естірткен еді. Айжан Гүләмірованың айтуынша келген полиция қызметкерлері оқиға болған орында ешқандай зерттеу тексеру жұмыстарын жүргізбеген. Келесі күні, яғни қазанның 10 күні Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына азаттық тілшісі арнайы хабарласқан еді. Алайда басқарманың кезекші полицейі аты жөнін атамастан ол оқиғадан хабарымыз жоқ, біз басқа ауысымның адамдарымыз деп телефон тұтқасын қоя салды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен одан әрі қарай жалғастырсақ, 1986 жылғы 90 оқиғасына қатысқан сол кездегі жастар бүгінде 40-тың 40-асынан асып 50-ді алқымдаған азаматтар биліктен 90 оқиғасының саяси бағасының берілуін талап етіп келе жатқандығы аян. Міне осы 90 оқиғасының 25 жылдығы қарсаңында Қазақстанның кейбір қалаларында осы 90 оқиғасына қатысып зардап шеккен азаматтардың қалалық көлікте 1 жыл бойына тегін жүру жөніндегі мүмкіндік жасалған екен. Дегенмен бұл жеңілдік 90-шыларды қуанта қоймайтын тәрізді, микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Осыдан 25 жыл бұрын 90 оқиғасына қатысқандар автобустарды тегін жүретін болады. Әзірге жеңілдетілген жол жүру билеттері тек бір жылға қарастырылып отыр. Бұл туралы дүйсенбі қазанның 10 күні 90 оқиғасының 25 жылдығына байланысты құрылған қоғамдық комитетте айтылды.
Бірнеше қалалардың тасымалдау жөніндегі ұйымдар, автопаркті, солар келіп, бүгін Ақжол партиясы 90-ның 25 жылдығына қарсаңында және құрылған комитетпен бірге келісім шартқа қол қойды. Сол жерде және 90-тарға көлікте жүргенде жеңілдік, болмаса және тегін жүргізетін мәселелер айтылды.
Дит радиомызға түсініктеме берген Ақжол демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Бөрухан Нұрмұхамедов. Оның сөзінше партия бұл істе комитетке қолдау білдіріп отыр екен. Енді арнайы келісім бойынша 90 оқиғасына қатысқан азаматтар қалалық қоғамдық көлікте тегін жүреді. Осыған сәйкес автокөлік кәсіпорындары жеке қаражаттарының есебінен оқиғаға қатысушыларға атаулы тегін жол жүру билеттерін береді. Жеңілдетілген жол жүру құқығы 1 жылға беріледі. Қоғамдық комитет автокәсіпорындарға ондай жеңілдікпен жүретін адамдардың тізімін беруі тиіс. Яғни оқиғаға қатысушылар кім? Олар нақты қандай жаза алғандары туралы құжаттар тапсыруы тиіс. Ақжол партиясының баспасөз хатшысы Айнұр Күзірбаева қазір осы мәселеге қатысты жұмыс жүріп жатыр дегенді айтады.
16 желтоқсанға дейін, мерекеге дейін біз оны бітіріп қолдарына ұстатуымыз керек билеттерді. Қазіргі таңда тізім жасалып жатыр. 90-ға қатысқан азаматтардың нақты тізімі жасалып жатыр. Өйткені ол өте күрделі мәселе ғой. Біреу қалып қойса, біреу немесе артық кетсе, ол дұрыс емес болады. Сондықтан қазіргі таңда тізім жасалады. Сол тізімнің негізінде автопарктерге осы тізім ұсынылады. Ол кісілер сосын өздерінің ұсыныстарына қарай, өздерінің қарауларына қарай жаңағы кісілерге тегін билеттерді береді.
Оның сөзінше 90 оқиғасына қатысушылар үшін қоғамдық көлікте тегін жүру бастамасын Алматы, Атырау, Шымкент және Теміртау қалаларының автокәсіпорындары қолдаған. Теміртауда тіпті бұл билеттердің мерзімі шектеусіз болмақ. Осылайша қоғамдық комитет пен Ақжол партиясы ел тәуелсіздігіне қол жеткізуде 90 оқиғасына қатысқан жастарды осылайша құрметтегіміз келеді дегенді айтады. Алайда 90-86 ұйымының жетекшісі Гүлбахрам Жүніс бұл бастаманы намысқа тию деп бағалап отыр.
90 көтерілісінің еліміздің егемендігі үшін, тәуелсіздігі үшін үлкен мәні зор ғой. Сондықтан біздің талабымыз 90-ның саяси бағасын беру. 90-ның нелері қайырыш емес, жаңағы көк тиынмен алдай салатын не болмаса басқадай. Например, анау ауғандықтардың, Чернобыльдықтардың 20 жылдықтарын атаған кезде дүркіретіп тұрып, олардың жаңағы баспасына пәтерін, машинасын, көлігін беріп, жеңілдігін берді да әлі күнге дейін. Медициналық басқадай жеңілдік. А сондықтан мынандай тірліктері жасап отқан перуашевтердің өте көңілге қонымсыз деген тіпті жеңіл айтылған болар. Бұл 90-тардың намысын аяққа таптаушылық деп айтамын.
Ендігі 90-шы Аманғазы Кәрібжан да бұл бастаманы өздерін алдау деп бағалайды. Оның пікірінше өздеріне қазір жеңілдік емес, саяси баға берілуі қажет екен.
90-шылардың ойын билеп алған осы уақытқа дейін ауыр салмақтың бір белгілі бір пайызында жеңілдете алмайды ғой. Сондықтан да ең бастысы ол енді құқықтық статус беру үшін оны халықаралық деңгейдегі мәселесін шешу үшін әуелі саяси институт құру керек, ғылыми орталық ашу керек. Содан кейін оның 90-шылардың беделін көтермей жатып, 90-ның бүкіл өзінің статусын белгілеп, оның Қазақстан деңгейіндегі, республика деңгейіндегі оның абыройын көтермей жатып, ол әлгі жеңіл желпі жасаған нәрселердің барлығы, ол енді 90-шыларды бір алдау сияқты нәрсе ғой.
Еске салсақ, 1986 жылы 16 желтоқсанда сол кездегі Қазақ СССР Компартиясы орталық комитетінің пленумы өтіп, бірінші хатшы Дінмұхамед Қонаев қызметтен алынып, оның орнына Геннадий Колбин тағайындалған болатын. Бұл шешімге қарсылықтарын білдірген қазақ жастары бейбіт жиын өткізді. Шеруді қарулы әскер күшпен таратып, соңы басып жаншуға ұласты. Желтоқсан оқиғасына қатысқандар ақталған тұста 17 желтоқсан ресми түрде демократиялық жаңару күні деп аталды. Кейіннен 16 және 17 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздігі күні ретінде аталды да, демократиялық жаңару күні күнтізбеден алынып тасталған болатын. 1990 жылдары арнайы құжаттарда желтоқсан оқиғасына шамамен 18 мың адамның қатысқаны айтылған. Бірақ қанша адамның жәбір шеккені туралы арнайы есеп жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әуе толқынынан тыңдай алмаған әрбір мақаланы хабарды Азаттықтың azattik.org деп аталатын сайтынан да тауып, оқуларыңызға және тыңдауларыңызға болатындығын естеріңізге салайық. Енді халықаралық тақырыптарға қарай көшсек. Египет астанасы Каир қаласында жексенбі күні копт христиандары мен полиция арасындағы қақтығыс салдарынан соңғы деректерге қарағанда кемінде 24 кісі құрбан болып, 200-ден астам адам жарақат алған. Бұл туралы бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілай Бестай сізге әңгімелеп берсе, Үкілай, сонымен оқиға неден басталған?
Египет премьер-министрі 24 адамның өмірін қиған қақтығысқа байланысты халықты тыныштануға шақырды. Бұл елде бұрынғы президент Хосни Мүбәрәк режимі ауысқаннан бергі ең үлкен қақтығыс болды. Өткен түнде Каирде коменданттық сағат орнады. Үкімет бұл оқиғаға байланысты төтенше жиын өткізіп жатыр. Енді бұл оқиғаға не түрткі болды деген мәселеге жауап бере кетер болсам, мыңдаған көп христиандары Асуан провинциясында өткен аптада шіркеуге жасалған шабуылға наразылық білдіріп, бұл Каирдегі мемлекеттік телеарна ғимаратының маңына шыққан аталған провинция губернаторының Әл-Марейнап елді мекеніндегі шіркеудің заңсыз салынғаны туралы мәлімдемесі көп христиандарының ашу ызасын туғызған. Олар жартылай қираған шіркеуді қалпына келтіруді және губернатордың қызметтен кетуін талап етіп, оның суретін алып көшеге шыққан болатын. Енді бұл шеруге шыққан, яғни қатысқандардың куәгерлердің айтуынша, бейбіт түрде телеарна ғимаратына қарай барған оларға пышақ және таяқпен қаруланған белгісіз біреулер шабуылдаған. Ішкі істер министрлігінің өкілі шерушілер тарапынан қауіпсіздік күштеріне оқ атылғандығын айтса, тағы бірі оқты арандатушылар атқан болуы мүмкін деген болжам жасайды. Сөйтіп полиция мен копт христиандардың арасындағы қақтығыстан бірнеше адам шығыны болып отыр. Қақтығыс кезінде полиция күштеріне тас пен тұтанғыш зат құйылған шөлмек лақтырып, көшеде бірнеше әскери автокөлік жанып кеткен. Қала билігі Каирдің орталығында түн ортасынан таңертең сағат 7-ге дейін коменданттық сағат тәртібін енгізгендігін хабарлады.
Күлей, осыған дейін де осы копт христиандарымен арада осындай да бір қара қақтығыстар болған сияқты еді ғой.
Иә, копт христиандар мен мұсылмандар арасында біраз қақтығыс болған. Жалпы 80 миллион халқы бар Египет тұрғындарының 10% құрайтын копт христиандары елде өздерін кемсітетіні туралы жиі шағымданып келеді. Қаңтар айында елдің солтүстігіндегі Александрия қаласындағы копт шіркеуінде жанкешті жарылыс жасап 23 адам қаза тапқан болатын. Мамыр айында елде копт христиандарының шіркеулеріне жасалған шабуыл салдарынан 12 адам мерт болған. Наурыз айында Каирдағы Тахрир алаңында копт христиандары мен мұсылмандар арасында Қақтығыстан 13 кісі көз жұмған болатын.
Үкілей, рахмет әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардактагай Нөөт толкунда Азаттык радиосу энди халкыралык тактырыбызды Daily Telegraph басылымында жарык көргөн бир макалага шолу менен ары карай жалгастырсак. Daily Telegraph басылымынын жазуунча, палестиналыктар Тони Блеер келиссөздөрдө Израилге карай бура тартты деп санайды. Палестина премьер-министри Махмуд Аббас Тони Блеер таяу шыгыста бейбитчилик орнотуу боюнча арнайы элчи кызметинен кетүү керек деп мәлімдеді. Улуу Британиянын бурунгу премьеринин кайсы Палестинага унамай калды экен, бизге осы макаланы шолуп аңгимелеп берүүдө азыр Ермек тилегенден өтүнсөк. Ермек,
рахмет. Басылым Казандын 6-кун жарыяланган макаласында Махмуд Аббастын сенимдүү өкүлдөр жогору жөнүндөгү шенеунүк Мухаммед Штаяк таяу шыгыстагы бейбитчилик орнотуу боюнча төрттүктү Тони Блэрдин төрагалык кызметин кайта карауга чакырды. Оган Тони Блэрдин Израилге карай бүйрөк бурганы себеп болсо керек деп жазат басылым. Биз онун жумушунан пайдасына зыяны көп болот деп бага беребиз деген Штаяк Палестиналык радио сүйлөгөн сөзүндө. Ал Израиль жагына карай бура тартты жана өзүнө деген сенимди жоголтту. Биз бул төрт адам бул адамдын өзүмдүккө тагайындалууну кайда карайт деп үмүттөнөбүз дегенди айтат. Ал жалпы Тони Блэрдин бул кызметтен кетүүнү талап этүү онун палестиналыктар менен карым катынастын элде төмөн деңгээлде экенин көрсөтөт. Палестиналыктар алгачкы айларда мурунку премьерге катышты алып ушкан көңүлдөрү азыр биртиндеп жек көрүүчүлүккө улашып бара жатыр дейт.
Ермек, сонда Тони Блэрге нааразы палестиналыктар кандай чара колдонууну талап этет экен?
Телеграм пастынын жазуунча өткөн аптада палестиналык шенеуниктер Тони Блэр менен бардык байланыстарын үзүп, аны Палестина үчүн персона нон грата деп жарыялоо ниеттери бар экенин жарыялаган. Палестиналык саясаткерлер Тони Блэрди өздөрүнүн дербес мамлекеттерин алуу жолунда күрөш токтотуу үчүн Израиль менен белсенүү түрдө жумуш иштеп жатыр деп айтпайды. Мухаммед Штаяктын пикиринче, Тони Блэрдин аталмыш кызметтен алып тастоого чакырган биринчи аракет палестиналык шенеуниктер өздөрүнүн Тони Блэрдин кызметин кетүүнү азырча расмий түрдө карастырмаганын айтады. Тагы бир шенеуник Навил Чааттын айтуунча, азыр Блэрдин кажаты шамалы болуптур. Дейт, бирок Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас баспөзүн ачышса, палестиналыктар мурункуша премьер менен ынтымакташтыгын жалгастыра беретин мәлімдеді.
Сонда Тони Блэрдин атына катышты чыккан бул дау шарга катышты онун отандаштары эмне дейт экен? Бул жөнүндө макалада айтылганбы?
Арине, бул басылымдын айтуунча Тони Блэрдин атына айтылган төрттүктө өз кызметинин мүддөсүн кактас туудуратын жеке максатарга пайдаланды деген сөздү жокко чыгаргалы өзү кырсып кеткен дейли. Онун мындай ыңгайсыз жагдайга түшүп калганын консервативдик партия пайдаланып, партия өкүлү коргоо министри Элиан Фокс онун бейбитчилик элчиси кызметинде кызметине күмөн кетирди дейт. Онун премьер министр болгон кезинде аткарган кызметин эскере келе, мен Тони Блэрдин кабилети онун калкаралык деңгээлдеги биреги мамлекет кайраткер даражасына жеткизет деп айта алмайм деген Элиан Фокс консервативдик партиянын жыйынында осундай мәлімдеме жасады. Ал айда Тони Блэрдин кеңсеси онун Палестина башчылыгынын карымгадасы мурункудай экенин жана алар менен телефон аркылуу кабарласып отурандыгын айтты.
Рахмет. Онда кымбаттагай, бул макаланы сиздер толук биздин азаттык нүктө орг деп аталатын сайтыбыздан окуп таанышууларыңызга болот.
Азаттык дегенибиз эмне, кайда, качан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қырғыз ғалымдарының Қырғызстан мен Қазақстан конфедерациясы төңірегінде сөз қозғай бастаған турасында кейбір басылымдарда ақпараттар тарады. Конфедерация дегеніміз екі тәуелсіз мемлекеттің нақты бір мақсатқа жету жолында ерікті түрде бірлестік құруы деп аталады. Жалпы қырғыз ғалымдарының бұл ойына қатысты қазақстандық саясаткерлердің ойлары қандай екен, Азаттық радиосы осы жөнінде Әміржан Қосанпенен сұхбат жүргізген болатын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Әміржан мырза, мынау Қырғызстанда Қазақстанмен бірігіп конфедерация құру туралы сөз болып жатыр екен. Бұл ұсынысты айтқан мынау қоғам қайраткері, жоғарғы кеңештің экс-спикері Зайнедин Құрманов деген кісі екен. Ол кісінің сөзінше, мынау Қырғызстанның сыртқы саясатын жақсартудың бірден бір амалы Қазақстанмен конфедерация құру екен. Асылында бұл конфедерация федерацияға дайындалуы мүмкін көрінеді. Сіздің енді осыған қатысты пікіріңізді білсек.
Меніңше, халықаралық бастамаларды талқылаған кезде кез келген мемлекет ең алдымен өзінің түпкі стратегиялық ұлттық мүддесі тұрғысында келу керек. Әрине, экономика жағынан қиын жағдайда тұрған, соңғы кездегі саяси оқиғалардың экономикаға әсер етіп жатқандығынан белгілі бір дәрежеде экономикалық даму қарқынан айырылып қалған, оның үстіне шикізатқа бай емес қырғыз мемлекетінің өзінің мүддесі бар. Бәлкім қазіргі таңда сол елдің ішіндегі белгілі бір саяси күштер қазіргі өздерінде қордаланып қалған проблемаларды дәл қазақ Қазақстан секілді экономикалық әлеуеті жағынан, территориясы жағынан, жалпы қауқары жағынан мықты мемлекетке қосылу арқылы өзінің проблемаларын шешкісі келетін шығар. Меніңше, бұл дәл осындай ұсыныс ол Қазақстанның мүддесіне аса сай емес. Меніңше, қазіргі таңда тәуелсіз мемлекет ретінде төскейде малы, төсекте басы қосылған екі мемлекеттің одан сайын тығыз байланысқа түсуіне ешнәрсе кедергі емес. Бірақ оны дәл осындай көптеген міндеттер жүктелетін конфедерация немесе федерация тұрғысына жасау ол біріншіден біздің конституцияға келмейді. Өйткені Қазақстанның конституция бойынша біз дербес тәуелсіз мемлекетпіз. Ол үлкен референдум секілді мәселелерге тіреледі. Екінші жағынан келетін болсақ, біздің Қазақстанның өзінің де ішінде шешілмей жатқан түйткілді мәселелері бар. Сондықтан ең алдымен біз өзіміз төрт құбыламыз түгел болып барлық мәселелерімізді шешіп барып мүмкін бұл мәселеге кейінірек келуге болатын шығар. Бірақ дәл осындай саяси нақты шешімге мен өз басым қолдамаймын. Тағы да қайталап айтамын, туысқандық, көршілік байланысты дамытудың басқа да жолдары бар. Сосын Қазақстанның жалпы геосаяси тұрғыдан келген кезде бұл мәселе біздің болашағымызға қандай әсер етеді, ол жағында ойлану керек. Өйткені Қырғызстанның қазіргі таңда Америка Құрама Штаттарымен, Ресеймен эксклюзивті өзінің байланыстары бар, міндеттемелері бар. Оның бәрі Қазақстанға керек пе? Сондықтан осы тұрғылардан алып қарағанда меніңше бұл Қырғызстан қоғамындағы белгілі бір саяси күштердің ұсынысы ғана, оны дәл қазір қазақ халқы отырып алып талқылап немесе шұғыл шешім қабылдайтын деп ұсыныс деп ойламаймын.
Қырғызстандық Құрманов мырзаның айтуы бойынша Қазақстан қазіргі таңда мынау аймақтағы интеграциялық орталық болу үшін жаңағы еңбек ресурстарын көбейту қажет деген пікір білдіріпті. Осы тұрғыда сіз Қырғызстан мен Қазақстанның қарым-қатынасын қалай бағалайсыз?
Біріншіден саяси тұрғыдан алған кезде біздің Ақорда ол Бішкекке оң қапақ таныта қоймайды. Өйткені Бішкектегі билік ол сайлау арқылы келген, көп партиялық жүйе арқылы келген, онда парламенттік билік орнаған, онда екі президенті қатарынан қашып кеткен, өз елінен жұртынан безіп. Сондықтан дәл қазір мен өз басым Ақордада саяси тұрғыдан келген кезде біздің Ақордағы қазіргі басшылар оң қапақ танытты деп айта алмаймын. Екінші мәселе ол мына экономикалық сіз айтқан еңбек ресурстары. Бірінші өзіміздің елдегі ауылда қазақты жұмыспен қамтып алайық та өзіміздің ішіміздегі проблемаларды шешіп алайық. Содан кейін барып біз мүмкін бұл мигранттар тарту керек па, тартпау керек па, ол мәселеге келуіміз керек. Сондықтан жалпақ шешей болудың керек жоқ. Қырғызға жағамыз деп немесе белгілі бір өзіміздің осындағы орнымызды одан сайын әйгілейміз деген ондай бастамаларға мен қарсымын. Бірінші өзіміздің қазағымызды жарылқа болайық, сосын барып қырғызды жарылқа.
Жалпы соңғы кезде өзіңіз байқасаңыз, мына өткен аптада Путин өзінің Экспресска газетіне мақаласын жариялап, онда мынау Евразия одағын құру мәселесін көтерді. Енді Қырғызстанда осындай мәселе айтылып жатыр. Жалпы соңғы кезде мынау бірігу туралы қоғам қайраткерлері болсын, саясаткерлер болсын жиі-жиі айтады. Түрлі одақтар, ұйымдар құру деген мәселе төңірегінде. Жалпы бұл қандай үрдіс?
Бұл не дегенде екі түрлі жауап бар. Бірінші жауап ол осындай интеграция, тығыз байланыс көршілермен, посткеңестік кеңістіктегі көршілермен байланысты одан сайын нығайту деген мәселе ол әр елдегі сайлаудың алдында жиі айтылады. Меніңше бұл жерде тағы да біз Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі өзінің төл мүдделер тұрғысынан қарауымыз керек. Әрине қаншама мың километр шекарасы бар, ортақ тарихы бар Ресейді көрші ретінде біз жоққа шығара алмаймыз. Онымен экономикалық, мәдени, саяси байланыстар болатыны сөзсіз. Бірақ қалай болғанда да біз баяғы кеңестік психологиядан арылуымыз керек. Кеңестік психологиясында Кремль аға, Алматы іні сияқты болды ғой. Меніңше бұл кезеңде біз терезесінен, яғни өзінің пікірін ашық айтатын, Ресейдің шарттарына біздің мүддеге сәйкес келмесе көнбейтін сондай сыртқы саясат ұстануымыз керек. Бірақ өкінішке орай мына кеден одағына асығыс кіруіміз, одан кейінгі мына бірыңғай экономикалық кеңістік, одан кейінгі міне айтылып жатқан евразиялық одақ секілді идеялардың бәрі өкінішке орай біздің Қазақстан қоғамының жанды келелі талқылауынсыз өтіп жатыр. Оның бәрі дұрыс емес. Меніңше қоғам ішінде ол талқы керек, бірақ қалай болғанда да Қазақстан әртүрлі альянстарға, одақтарға кіргенде қазақ мемлекетінің өзінің түпкілікті міндеттері тұрғысынан қарау керек. Осы тұрғыдан айтарым, баяғыда кезінде көпфекторлы сыртқы саясат дегенді билік әртүрлі жағдайда түсінді. Жалпы Қазақстан дәл осындай геосаяси жағдайында, дәл осындай өзінің аяққа тұрған кезінде меніңше біздің саясат сырт-сырт бір жақты болмау керек. Біз мына жағымызда Қытай, Ресей, Азия мемлекеттері, алыстағы Европа, Америка секілді стратегиялық әріптестеріміз өзіміздің тұрғысынан қарауымыз керек. Бір жақты болу ол біздің саяси әлеуетімізді сыртқы аренада ол әлсіздендіріп жібереді. Сондықтан мен бір жақтылыққа қарсымын. Ал жалпы бұл Евразиялық одақ идеясын мен экономикалық тұрғыдан талқылауға болады, бірақ ешқашан оны саяси мемлекеттік тұрғыдан талқылауға, яғни мемлекеттік деңгейден жоғары, ол жалпыұлттық деңгейден жоғары органдар құру тұрғысынан келгенде мен оған үзілді-кесілді азамат ретінде қарсымын. Бұл тәуелсіздік бізге аспаннан берілген сый емес. Бұл тәуелсіздікті біздің ата-бабамыз мыңдаған жүздеген жылдар бойы аттың жалында, түйенің қомында жүріп қорғаған. Сондықтан біз бұл тәуелсіздікті бірінші баянды етіп алайық, оған уақыт керек. Одан кейін барып ойлана жатармыз жалпы ғаламдық процестерге Қазақстан қалай кіріседі дегенді.
Рахмет, Амыржан мырза, сұхбатыңызға көп-көп. Аха, сау болыңыз.
Азаттық радиосы хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Қазақстандық ғалым Нұрлан Кенжахмет орта ғасырлық Қытай картасын неміс ғалымдармен бірге зерттеп көрмекші. Бұдан бұрын тарих ғылымдарының докторы Нұрлан Кенжахмет бұл картаны жапон ғалымдармен де бірге зерттеп көрген екен. Енді Нұрлан Кенжахмет пен сізбен бізді тілшіміз Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Қазақстанға 2008 жылы көшіп келген Пекин университетінің PhD дәрежелі докторы тарихшы Нұрлан Кенжахмет қазан айында неміс ғалымдармен бірігіп бір жарым ғасыр бойы әлем ғалымдарына жұмбақ боп келген орта ғасырлық Қытай картасын одан әрі зерттеу үшін Германияға аттанбақ. Нұрлан Кенжахметтің айтуынша 15-ші ғасырда сызылған бұл картада сол кездегі Қытайдың батысында орналасқан жер суаттары көрсетілген. Бұл ғылыми еңбекке сонымен бірге 5-6 беттен тұратын топонимдердің каталогы да кіреді. Оның айтуынша жер суаттары бейнеленген бұл картаны осыдан бір жарым ғасыр бұрын батыс ғалымдары зерттеп көрген. Мәселен, осы мәселені зерттеген неміс ғалымы Бретт Шнайдер топонимдердің үштен бірін ғана шешсе, Цзинзао Мин атты Қытай ғалымы тек Қытайға қатысты бөлігін, яғни Қашқарға дейінгі аралықты зерттеп ашыпты. Олар батысты сол күйінше түсінбей кеткен, дейді ғалым.
Соны 2003 жылы мен Пекин университетінде оқып жүргенде, Қытайдың бір ірі компаниясы Жапониядан көне карта сатып алды. Бұл көне картаның аты Моңғолдың жер су картасы деп. Бірақ бұл карта мен ана мен бағана зерттеген батыс өңірдің жер су мен халқы жайында деген карта мен ұқсас екен. Сол менің сол кездегі ұстазым Лимитсун деген профессор, Пекин университетінің профессоры мен шақырып, мына картаны бірге зерттесек деп. Содан кейін мен бірлесіп зерттедім. Бірақ Пекинде 2-3 жыл бірлесіп зерттедім, оның түпкі несіне жете алмадық та.
Дейді Нұрлан Кенжахмет. Оның айтуынша Қазақстанға келердің алдында Жапонияда да зерттеуін жалғастырып, жапон ғалымдармен де бірлесіп зерттеп көріпті. Олар да тек қана қарапайым зерттеген екен, ірі-ірі қалаларын ғана айтып, басқа ұсақ қалаларын түсіндірмеген дейді.
Қазір Қазақ хандығы 1456 жылы құрылған деп сөйтіп айтылып келе жатыр. Бірақ Қытай деректерінде ондай емес. 1452 жылы Жәнібек ханның мына сол кездегі Қытай патшалығы мен патшалығына 100-ші адамдық елшілік жіберген туралы деректер бар. Ол да Тайваньда жатыр.
Ғалымның айтуынша бұл картада сонымен бірге Қазақстанның сол кездегі Тұра деген қаласы да сызылған.
Оның астында түсіндірмеге бүйткен. Бұл Тұра қаласы дөңгелек пішінді. Онда бір хан тұрады, ақ қалпақ киеді. Бұлар бұл жерде бәр мұсылман. Олар егін екпейді, тек қана қымыз ішіп, жылқы балық етін жейді деп түсініктеме жазған. Қазақтар сол кезде.
Оның айтуынша бұл ғылыми дерек осылайша Тұра қаласы туралы тарихшылар арасындағы дауды тоқтатуы да мүмкін. Сол кездегі Әбілқайыр хандығынан бөлінгеннен кейін де қазақтар Тұраны астана етіп тұрған дейді.
Тұра қазір бұны Ресейдің аумағында. Осы сияқты ұсақ түйек болғанмен өте маңызды деректер бар қазір. Қазақстан тарихында ол туралы ештеңе жазылмаған. Тек қана кейін мына Жәнібек пен Керей Әбілқайырдан бөлініп шыққан соң Қозыбас өңірінде осындай қазақ хандығын құрды деп Мұхаммед Хайдар Дулатидің дерегі бойынша солай түсіндіреді. Бірақ мына Қытай деректерінде одан да бұрынғы нелер Жәнібектің елші жіберген туралы деректер бар. Қазір қазақ тарихы туралы 5 томдық кітап шықты. Ішінде көп ана мына Қытай деректерінен тікке пайдаланбағандықтан көп қателіктер бар бұда. Мысалы, Вичурин деп орыстың синологы болған, соның аудармасын бойынша алынған қателіктер көп. Кезінде Вичурин енді ұлы ғалым, ұлы синолог, бірақ кейбір ана ұсақ түсек жыл жағынан қателіктер жіберген. Енді соны тікелей өзіміз көне Қытай тілінен қазақ тіліне аударсақ, бұл нұр үстіне нұр болар еді.
Дейді сұхбаттасымыз. Нұрлан Кенжахмет кезінде мәдениет министрлігіне хат жазып, осы қазақ хандығының ерте құрылғандығы жөнінде деректерді Тайваннан алып келуге көмектесуін сұраған екен. Алайда министрліктегілер ғалымға қолындағы деректермен зерттеуін жалғастыра беруге кеңес берген. Оның айтуынша Германияда да қазақ тарихына қатысты құнды деректер бар. Ғалым неміс тілін үйреніп, тезірек солармен танысуды армандайды.
Германияда мына 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында Лекок, одан кейін тағы бір топ ғалымдар мына Тұрпанға барып, Шығыс Қазақстанда көп ана түрк тілінде жазылған жазбаларды Германияға кеткен, қазір Берлинде. Солар туралы көп еңбектер неміс тілінде шыққан. Мен неміс тілін үйренуім арқылы сол ана түпнұсқалармен таныстым, солардың еңбектерімен таныстым. 4 ай өзім сұрандым, неміс тілін үйренейін деп.
Дейді Нұрлан Кенжахмет, Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қазақтағайын соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет айта кетейін. Қазақстан поэзиясында өзіндік орны бар белгілі ақын Тұманбай Молдағалиев 76 жасында дүниеден өтті. Ол тәуелсіз Қазақстанның алғашқы әнұранын жазған авторлардың бірі болатын. Ақынның шығармалары 40-тан астам кітап болып жарық көрген. Қырғызстандықтар жергілікті әкімнің босатылуын талап етіп, аудандық үкімет үйін қоршап алған. Жалал-Абад облысы Алабука ауданының басшысы Улан Баймурзаев демалыс күндері ұсталған болатынды. Ливия үкіметінің күштері Сирт қаласын бақылауына ала бастады. Қырғызстанда қауіпсіздік операциясында 20 адам ұсталған. Иран BBC-мен байланысы болды деген айып